Pri Bratislave dokončili križovatku D1, D4. K piatim už využívaným vetvám pribudli posledné tri. Na Kryme zakázali na všetkých čerpacích staniciach predaj pohonných môd. V Šamoríne otvorili zrekonštruované prvé poschodie budovy kláštora.
Počúvate Infolumen.
Peknú nedeľu zo spravodajského štúdia želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
V dieceznom centre Jana Pavla II. V Banskej Bystrici sa tento týždeň uskutočnilo zasadnutie Komisie pre katechizáciu a školstvo pri konferencii biskupov Slovenska. Členovia subkomisie sa venovali aktuálnym otázkam súvisiacim s fungovaním, rozvojom a ďalším smerovaním katolíckych škôl na Slovensku. Jednou z hlavných tém rokovania bola problematika plánu výkonov a rokovania so zástupcami ministerstva školstva. Diskutovalo sa o vplyve demografického vývoja na sieť škôl, o regionálnych rozdieloch a o potrebe transparentného nastavovania podmienok pri určovaní počtu žiakov prijímaných na stredné školy. Mariánska hora v Levoči sa opäť po roku stane miestom stretnutia 100 000 pútnikov. Prípravy na najväčšiu duchovnú udalosť roka v meste preto vrcholia. Organizátori majú za sebou posledné veľké stretnutie, počas ktorého sa venovali aj otázke organizácie dopravy počas podujatia, bezpečnosti či celkovo službám počas púte. Pútnický týždeň odštartuje v nedeľu 28. júna a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou svetovom show. Nahrávala Mária Frisová.
Už 3 mesiace pred začiatkom púte odštartovali v Levoči veľké prípravy. Týkali sa najmä organizácie dopravy počas podujatia. Približuje Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti územného plánovania životného prostredia a stavebného úradu mesta Levoča.
Obnáša si to každý rok vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré sa týkajú uzávierok ciest v meste Levoča, odsúhlasenia všetkých dotknutých orgánov, vydania uzávierok nielen mestom Levoča, ale aj okresnými úradmi v Poprade a v Prešove.
Personálne i technicky na púť sú pripravení aj záchranári, potvrdzuje vedúci záchranár pre Poprada Martin Lukáš Broš.
Najväčšie náporo čakáme toho 4. 5., kedy je hlavný program, kde budeme zabezpečovať dve posadky RZP, to sú dva zdravotnícke záchranári a jedna posadka s lekárom. Budeme tam mať stane komplet vybavenie.
Rovnako sú na tom aj mestskí policajti. Viac už náčelník polície v Levoči Robert Jendričák.
Počas Mariánskej púte tohto roku budú hliadky mestskej polície tak, ako i po ostatné roky, pripravené dohliadať nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v meste Levoča.
Levočská púť je v tomto roku súčasťou významných osláv 250. výročia spiskej diecézy. Podľa spiského diecézneho biskupa Františka Trstenského bude nielen púťou vďačnosti k Panne Márii, ale aj prosbou za pokoj a mier.
Tým pútnikom najvzácnejším tento rok bude latinský patriarcha kardinál Pier Battista Pizzaballa z Jeruzalema, ktorý bude hlavným celebrantom. Je to aj pre nás taký záväzok, že tie naše modlitby a obete spojené s putovaním na Levočskú horu obetujme za tých, ktorí majú oveľa ťažšie podmienky, myslím osobite na Blízky východ.
V Šamoríne otvorili zrekonštruované prvé poschodie bývalého paulánskeho kláštora. Ponúka interaktívnu výstavnú sieň i tzv. Únikové miestnosti, hovorí primátor mesta Čaba Oros.
V roku 2023 sme podali do druhého kola do projektu cezhraničného projektu Interreg spolu s benedikským kláštorom svätého Morica z Dieru. Tu sme išli už na prvé poschodie, kde sme vytvorili miestnosti, do ktorého boli pripravené špeciálne pomôcky a zároveň sa jednalo o unikové miestnosti, aby som povedal presne.
Mesto na druhú etapu rekonštrukcie bývalého kláštora, známeho tiež pod menom Korona, získalo finančnú podporu vo výške takmer 725 000 eur. Stavebné práce nadviazali na predchádzajúcu obnovu fasády a suterénu kláštora. V prvej fáze grant podľa primátora Čabu Orosa predstavoval viac ako 1 300 000 eur.
Pri prvom projekte, ktorý vznikol v 2017 a do roku 2022, bola predstavaná prízemie, na ktorú sme dostali v tej doby čiastku 1 338 000 eur. Z toho bolo predstavaná vonkajšia vnútorná fasáda, vymenené všetky okná, hovorím o troch poschodí, zároveň vnútri dvor. Bolo to dané do takého stavu, že sme tam mohli vytvoriť jednu výstavnú sieň, jednu workshopovú sieň, menší múzeum a informačnú kanceláriu.
Prvú farskú palacinkovicu zorganizovali v areáli grécko-katolíckej farnosti v Trebišove. Netradičné podujatie zožalo veľký záujem, spojilo deti, ich rodičov a ponúklo priestor na rozhovory i spoločné zážitky. Príjemné počasie umožnilo účastníkom užiť si aj večerné letné kino a čas strávený v kruhu miestnych veriacich. Na podujatí nahrávala Martina Mištaničová.
Za nápadom pripraviť stretnutie pri sladkej dobrote stála farníčka Kristýna Hrinko. O palacinky bol veľký záujem, a to nie len deti, ale aj dospelých.
Táto myšlienka vznikla hlavne preto, pretože mám dve deti a moje deti milujú palacinky, takže ma napadlo povedať, že či by sme neurobili takú palacinkovicu, lebo určite palacinky milujú všetky deti, nie len tie moje. Aby sme hlavne sa veľa stretávali a hlavne aby deti boli spolu.
Rozdalo sa viac než 320 palaciniek a pani Hrinko nám prezradila, aké množstvo ingrediencií spotrebovala na ich prípravu.
10 litrov mlieka sa dnes využil na palacinkovicu a nejaké 3 alebo 4 kg múky.
Súčasťou palacinkovice bolo aj premietanie animovanej rozprávky Duša pod holým nebom. Najväčšiu radosť mali z podujatia samotné deti, medzi nimi aj sestry Jelka a Zojka Baranišinové, ktoré priblížili, na čo sa najviac tešili.
Teším sa na príjemnú kombináciu palaciniek a filmu a že strávim spoločné chvíle s kamarátkami z Cherubínu.
Už som ochutnala palacinkovicu. Cinku s Nutellou bola veľmi dobrá a hrali sme sa tu s kamarátmi rôzne hry a aj so psíkom.
Podľa miestneho kaplána otca Rolanda Nosova je cieľom podobných podujatí budovať živé farské spoločenstvo a byť ľuďom bližšie.
Hlavnou myšlienkou týchto takých stretnutí je to, že využite farského dvora, využitie toho, že sme tu kňazi a naozaj chceme pre nich slúžiť, budovať to spoločenstvo, zoznamovať sa s inými ľuďmi, ukázať im aj to, že my sme tiež obyčajní ľudia, normálni, deťom ukázať aj príklad, ako Ježiš hovorí, že nechajte deti prísť ku mne.
Pápež Leo XIV. Dnes po modlitbe Anjel Pána pripomenul významné výročie vzniku dohovoru OSN o postavení utečencov. Vyzval na príjmanie obetí pre nasledovania.
Včera sme slavili Svetový deň utečencov, ktoré podporuje aj Spojené národy, ktorý tento deň, ktorý sa zrodil, aby ochránil aj všetkých tých, ktorí sú prenasledovaní a nútení opustiť svoju zem, svoj domov, svoje rodiny. Prajem si, aby duch, ktorý oživoval tieto dôležité medzinárodné debaty, aby dnes naďalej osvecoval svedomia tých, ktorí majú zodpovednosť. Nikto sa nemôže obrátiť chrbtom z očí v oči tým, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Preto všetkých povzbudzujem, aby sme prijímali tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v pokoji, aby mohli žiť dôstojný život a hľadieť s nádejou do budúcnosti.
Domáce spravodajstvo.
Splnili sme si úlohu a pripravili prorastové opatrenia, tvrdí to Denisa Saková. Ministerka hospodárstva v relácii v politike televízie Teatri nechcela povedať, čo jej rezort plánuje predložiť koaličným partnerom. Argumentuje tým, že keby to prezradila, opozícia a novinári by ju mohli kritizovať, ak niečo z plánov nevíde. Prezradila len toľko, že súčasťou prorastových opatrení bude aj daňovo-odvodové zaťaženie.
My rozumieme tomu a od začiatku sme deklarovali, že hlavne daňovo-odvodová oblasť bude najviac dotazovanou oblasťou, čo sa týka podnikateľského sektora. Je to najviac frekventovaná téma. Vzhľadom na to, že podnikatelia a asociácie zamestnávateľov dlhodobo deklarujú, že daňovo-odvodové zaťaženie nie je konkurencie schopné alebo porovnateľné s okolitými krajinami. Jedno, čo vláda deklarovala, je daňovo-odvodové zaťaženie. Balík daňovo-odvodových opatrení budeme konkrétne preberať na jeseň tohto roku pri zostavovaní rozpočtu na rok 2027.
Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič neočakáva, že budúci rozpočet bude šetriaci. Podľa neho vláda pripravuje ďalšiu konsolidáciu len na papieri.
Určite šetriť nebudú, podľa mňa urobia presne takú istú prasačinu ako 2020, kedy vlastne umelo v rozpočte znižili napríklad, že rozpočet sociálnej poisťovne z 200 miliónov na 150. A to sa nedalo reálne spraviť, lebo keď vždycky mala ten rozpočet 200, ako ušetríte zrazu 50 miliónov. Oni ho takéto míny nechali v tom rozpočte, aby to papierovo vyzeralo dobre, aby mohli hovoriť, že oni schválili dobrý rozpočet, ale od začiatku toho schválenia tam chýbalo dokopy 2 miliardy bol rozdiel medzi tým, čo bolo na papieri a to, čo vlastne realita sa dala očakávať podľa skúseností.
Krátko z domova.
Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že sa v koalícii necíti komfortne a už neverí v schopnosti Roberta Fica. Premiéra však stále považuje za politicky menšie zlo než súčasnú opozíciu. V relácii o 5 minút 12 na STVR zopakoval, že nespôsobí pád vlády. Danko povedal, že čakal iný systém fungovania koalície a nechce byť spájaný so všetkým, čo sa v nej deje. Matúš Utaj-Eštok je pripravený viesť Hlas v parlamentných voľbách. V relácii Politika 24 televízie JOJ nevylúčil spoluprácu s Republikou. Hlas to v minulosti odmietal s odkazom na protifašistický pilier svojej politiky. Podľa Šutaja-Eštoka každá strana prechádza vývojom, aj Republika. Štátny tajomník Radomír Šalitroš tvrdí, že jeho rodina sa stala obeťou politických intríg strany Hlas. Podľa jeho slov je za tým snaha destabilizovať vládu a vytvoriť si priestor na spoluprácu s progresívnym Slovenskom po voľbách. Poslanec SNS Adam Lučanský bude kandidovať za žilinského župana. Či bude mať podporu koaličných strán, predseda národniarov Andrej Danko uviesť nevedel. Smer plánuje v kraji postaviť Igora Chomu. Jedného kandidáta chce SNS predstaviť aj v Prešovskom kraji. Pri Bratislave dokončili križovatku D1, D4. K piatim už využívaným vetvám pribudli posledné tri. Vodičom sú dostupné vetvy Bratislava Rača, Rača Bratislava a Jarovce Bratislava. Časť vozidiel, ktoré smerujú do alebo z mesta, sa ponovom budú môcť vyhnúť Zlatým pieskom. Minister dopravy Jozef Raš uviedol, že stavba bude už kompletná a funkčná.
Táto stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Pre všetkých tých, ktorí sa snažia z rôznych častí Slovenska autom dostať či do Viedne, do Budapešti, tak už nemusia ísť cez to mesto, trápiť sa. Ale samozrejme, je to dôležité hlavne pre Bratislavčanov. Asi viete, že táto križovatka má až 8 teda vetiev a napojení, ale postupne ako sa odovzdávali do užívania a dnešným dňom teda sa odovzdávajú tie posledné 3, čiže už bude naozaj kompletná a funkčná, tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček doplnil, že táto stavba síce dĺžkou patrí k tým najmenším, ale zložitosťou k najťažším. Ide o najfrekventovanejší diaľničný úsek na Slovensku.
Tých víkendov bolo naozaj množstvo. Či to bolo pri búraní mosta víkendov a noci, či to bolo pri presmerovávaní dopravy, pri dokončovaní jednotlivých vetiev, naozaj táto stavba bola o víkendoch. Samozrejme, zhotoviteľ, moji kolegovia, ktorí s touto stavbou žili a budú ešte žiť niekoľko mesiacov, lebo každá tá stavba tým slavnostným sprejazdnením nekončí, ona pokračuje ďalej a dokončujú sa veci, ktoré nie sú podstatné pre sprejaznenie. Takže stavba z pohľadu motoristickej verejnosti naozaj dnešným dňom dokončená.
Dokončovacie práce bez vplyvu na premávku majú pokračovať ešte niekoľko mesiacov. Súčasťou odovzdania križovatky je návrat sochy Kontakty mieru. 16-metrové dielo po renovácii umiestnili v lokalite Zlaté piesky. Prešové evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Preukázala to vlaňajšie októbrové ščítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Predsedníčka správnej rady Alena Vachnová.
Ide o minimálne číslo, to znamená, že ide o počet ľudí, ktorých reálne dobrovoľníci a dobrovoľničky pri sčítaní stretli na uliciach alebo v sociálnych službách a na rôznych miestach v Prešove. To číslo môže byť vyššie, aj výrazne. Poznáme dnes už teda nielen počet ľudí v meste Prešov, ktorí sú bezdomová alebo v bytovej núdzi, ale poznáme aj ich rôzne charakteristiky a potreby. Takže na ne bude možné reagovať novými politikami alebo novými programami, ktoré veríme, že budú smerovať k ukončovaniu bezdomovectva.
Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov, mesto prevencie a podpory zdravia. Cieľom je najmä posilniť prevenciu neprenosných ochorení či zvýšiť zdravotnú gramotnosť. Osobitná pozornosť bude venovaná zraniteľným skupinám obyvateľov, medzi nimi aj ľuďom bez domova. Hovorca mesta Michal Hudák.
Našim cieľom je vytvoriť mesto, ktoré bude aktívne podporovať zdravie svojich obyvateľov a pomáhať predchádzať ochoreniam ešte skôr, než vzniknú. Projekt Zdravý Prešov prináša konkrétne nástroje, ktoré nám umožnia lepšie plánovať služby a cielene reagovať na potreby komunít. Zároveň priniesie aj široké spektrum preventívnych aktivít, zameraných na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti, podporu zdravého starnutia, zdravého stravovania, včasnej intervencie pri zdravotných rizikách a prevenciu užívania alkoholu a tabaku. Osobitná pozornosť tu bude venovaná zraniteľným skupinám obyvateľov, vrátane seniorov, nízkopríjmových domácností, rodín v nepriaznivej sociálnej situácii či ľudí bez stabilného bývania.
Kľúčovými opatreniami sú zriadenie pozície koordinátora prevencie, vytvorenie profilu zdravia mesta Prešov, vznik koordinačného výboru a sekretariátu zdravého mesta. Okrem toho sa chce radnica zapojiť aj do medzinárodnej siete Svetovej zdravotníckej organizácie.
Zahraničné spravodajstvo.
Kiev v reakcii na ruské útoky na Ukrajincov zasiahol na Moskvou okupovanom Kryme a v ruskom Krasnodarskom kraji ropné, logistické a vojenské zariadenia. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Na Kryme následne zakázali na všetkých čerpacích staniciach predaj pohonných hmôt. Zostávajú vyhradené len pre vládne orgány. Situáciu priblíži Boris Kolár.
Ukrajinské sily v noci zasiahli ropný terminál v meste Kerč na ruskom okupovanom Krymskom poloostrove. Uviedli ukrajinské médiá a internetové účty monitorujúce vojnový konflikt. Na družicových snímkach bolo vidieť požiar v kerčskom námornom prístave, kde sa ropný terminál nachádza. V rámci zjavne širšej vlny útokov na ciele kontrolované Ruskom na Kryme bola podľa dostupných informácií v plamňoch a elektrická rozvodňa v Belogorsku a ďalšie útoky boli hlásené z Eupatórie a hlavného mesta Sevastopol. Ruskom dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov tvrdí, že pri ukrajinskom útoku na Kerčský poloostrov na Kryme zomreli 4 ľudia a ďalších 28 ich utrpelo zranenie. Ruská štátna agentúra TASS medzi tým informovala o tom, že ukrajinské sily tiež zasiahli trajekt v Kerčskom prielive. Po tomto dronovom útoku údajne jeden človek zahynul a ďalší utrpel zranenie. Informácie nie je možné nezávisle overiť. TASS uviedol, že ruské úrady po útokoch pozastavili trajektovú dopravu medzi Krymom a Krasnodarským krajom. Úrady vyzvali na použitie obchádzkové trasy po pevnine cez okupovaný Donbas a juh Ukrajiny, pretože na Moskve na okupovaný Krym platí zákaz nákladnej dopravy. Na Kryme dnes zakázali na všetkých čerpacích staniciach aj predaj pohonných hmôt, zostávajú vyhradené len pre vládne orgány. Ukrajinské sily už dlhšie úspešne útočia na ruskú ropnú infraštruktúru a strategické zásobovacie trasy. Krym najskôr pre nedostatok paliu zaviedol prídelový systém. Vodiči s kuponom v podobe QR kódu si smeli natankovať určité množstvo paliva, ak bolo dostupné.
Krátko zo sveta.
Delegácie z Iránu, Kataru a Spojených štátov sa dnes stretli vo Švajčiarsku, aby rokovali o prímeri v Libanone a zmrazených iránskych aktívach. Informovala o tom stanica Al Jazeera aj agentúra AFP. Americký viceprezident J.D. Vance vidí v rokovaniach s Iránom veľký pokrok už po pár hodinách a stretnutie vo Švajčiarsku označil za historické. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu, že naň Spojené štáty zaútočia, pokiaľ Teherán nezabráni ním podporovanému libanonskému militantnému hnutiu Hizbalah vo vyvolávaní problémov. Hizbalah a Izrael v piatok oznámili, že uzavreli dohodu o prímeri. Boje však napriek tomu včera pokračovali a pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 20 ľudí. Britský premiér Keir Starmer podľa týždenníka Observer zvažuje, že zajtra oznámi svoj odchod z funkcie a predstaví harmonogram následných krokov. Noviny včera napísali, že Starmer pred prijatím konečného rozhodnutia o svojom ďalšom postupe diskutoval s manželkou vo vidieckom sídle britských premiérov Chequers. meste Nový Sad na severe Srbska protestovali včera tisíce ľudí, aby si pripomenuli nehodu z roku 2024, kedy po zrútení časti strechy na tamojšej železničnej stanici zomrelo 16 ľudí. Demonštranti požadovali predčasné voľby. Demonštranti, opozícia a organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že nehoda na železničnej stanici bola prejavom širšieho zlyhania vlády pri riadení stavebných projektov a korupcie. Tisíce ľudí včera opäť protestovali v albánskej metropole Tirana proti výstavbe luxusného hotela v prírodnej rezervácii v Josnanarta, ktorý je spájaný s dcérou amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom. Hoci úrady nezverejnili oficiálne čísla, podľa agentúry AFP išlo o najväčší protest za takmer 3 týždne. Žiaci v materských školách, základných školách aj na nižších stupňoch viacročných gymnázií v Českej republike už nebudú môcť v škole používať mobilné telefóny, a to ani počas prestávok. Vyplýva to z nového návrhu zákona, ktorý presadzuje český premiér Andrej Babiš. Platnosť by mal nadobudnúť od septembra 2027. Japonskí futbalisti zvíťazili vo svojom druhom vystúpení F skupiny na majstrovstvách sveta nad Tuniskom 4-0. Išlo o jubilejný tisíci zápas svetového šampionátu. Futbalisti Curacá senzačne remizovali vo svojom druhom zápase E skupiny s Ekvádorom 0-0. O zisk historicky prvého bodu na svetovom šampionáte pre karibskú krajinu sa výrazne zaslúžil brankár Eloy Room. Oba týmy majú šancu na postup do vyraďovacej fázy. Futbalisti Nemecka otočili vo svojom druhom vystúpení v E skupine duel s pobrežím Slonoviny a zvíťazili 2-1. A futbalisti Holandska zvíťazili nad Švédskom jednoznačne 5-1. Futbalistom Iránu povolili pricestovať na dnešný zápas s Belgickom skôr než deň zápasu. Doteraz platilo, že Iránčania smeli do dejiska zápasu priletieť a znova z neho odletieť len v deň jeho konania. Irán sa počas celého šampionátu trápi s cestovnými obmedzeniami, na ktoré plánoval podať sťažnosť Medzinárodnej futbalovej federácii. Futbalisti Malagy postúpili do najvyššej španielskej súťaže. Návrat do La Ligy si vybojovali po víťazstve na ihrisku UD Almeria 2-1 v odvetnom zápase finále play-off druhej najvyššej súťaže. Prvý duel sa skončil nerozhodne 0-0. Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom záverečnom šiestom vystúpení v Európskej lige na turnaji na Islande s Fínskom 1-3. V súťaži tak získali celkovo 9 bodov za 3 víťazstva, za 3 body a 3 prehry za 0. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Bosnou a Hercegovinou 3-1 vo včerajšom zápase turnaja Európskej ligy v gruzínskom Tbilisi. Potvrdili tým pozíciu favoritiek a pred posledným zápasom skupinovej fázy sa priblížili k postupu do semifinále. Účinkovanie v hlavnej časti uzavrú dnes proti domácemu Gruzínsku. Slovenskí hokejbalisti si na majstrovstvách sveta v Ostrave pripísali na konto druhé víťazstvo. Po tom, čo v prvom zápase na turnaji zdolali Švajčiarov 3-1, uspeli aj dnes nad výberom USA 4-0. Darilo sa aj ženám. Po prehre 1-5 s Českom zdolali výber Veľkej Británie 5-1. Tréner Marian Hambálek.
Každý hovorí, že zápasy proti Británii sú povinné jazdy, ale to už na majstrovstvách sveta neexistujú povinné jazdy. Ja som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili, bojovali, plnili si taktické pokyny. Konečne oproti včerajšku sa zlepšila hra s loptičkou, že si jej viacej vážili, takže trošku to sebavedomie už bolo niekde inde ako včera. Našou úlohou je, aby to sebavedomie stále stúpalo, a keď nám bude stúpať sebavedomie, budeme hrať o mnoho lepšie, ako sme napríklad hrali včera.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar z týmu SAE Emirates zvíťazil v individuálnej časovke na pretekoch okolo Švajčiarska a upevnil si pozíciu lídra celkového poradia. Svojho najväčšieho rivala Matthew van der Poela prekonal o 3 desatiny sekundy. V celkovom hodnotení má na prvom mieste náskok 4 minúty a 22 sekúnd. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na etapových pretekoch žien okolo Švajčiarska celkové 32. miesto. Na domácu víťazku Marlen Reuserovú stratila 19-ročná pretekárka v 5 etapách celkovo viac ako 37 minút. Americký tenista François Tiafoe triumfoval na trávnatom turnaji ATP 500 v hale. Vo finále zdolal svojho krajana a nasadenú peťku Taylora Fritza 6-4 a 6-4. 28-ročný Tiafoe rozhodol v oboch setoch jediným breakom a zápas ukončil po 67 minútach pri svojom prvom mečbale. Pre Američana je to štvrtý titul vo dvojhre na okruhu a premiérový na turnaji kategórie ATP 500. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku pavúka Američana Murphyho Cassoneho po trojsetovom boji 6-4, 4-6 a 6-4. Po 23 rokoch prišlo k zmene na čele Slovenského paralympijského výboru. Na post predsedu tejto organizácie nastúpil od včera Tomáš Varga, ktorý vo funkcii nahradil Jána Riapoša. Nový šéf paralympionikov na Slovensku má pred sebou viaceré výzvy a najmä projekty, ktoré je potrebné dotiahnuť do želaného konca.
Prvé pocity a dojmy sú úžasné. Určite som poctený, že som dostal taký silný mandát, že tak veľká skupina našeho hnutia stála pri mne. Samotné rokovanie bolo veľmi zložité, ale aj vďaka tomu, že som cítil tú podporu celú dobu a aj počas toho prípravného obdobia, ktoré bolo tiež skutočne veľmi náročné, som extrémne šťastný a rád, že sa to celé podarilo tak, ako sa to podarilo, a teším sa na túto obrovskú výzvu, ktorá to je.
Počasie.
Zajtra sa v počasí meniť veľa nebude, len teploty budú podľa Petra Jurčoviča máličko nižšie.
Dôjde k takému zmierneniu tých horúčav, no nebude 36, ale predpokladám, že v pondelok by to malo byť tak do 34, no tak je to málo, nás to uchráni pred tými horúčavami, keď to bude aj o 2 stupne menej, ale aj noc bude stále teplá, stále aj tie tropické noci teploty, to by malo byť na viacerých miestach, takže z tohto hľadiska nič príjemné.
Dnes večer vám na Rádiu Lumen bude spoločnosť robiť klavirista Norbert Daniš. K mikrofónu si ho pozvala Jana Ondrejková. V relácii Karmel o 20:30 porozpráva o svojom umení i o sľube Bohu, že bude hrať na jeho slávu, ak sa po zranení ruky opäť vráti na koncertné pódia. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.